თუ Wall Street Journal-ს დაუჯერებთ, შემდეგი ადგილი სადაც რევოლუცია უნდა მოხდეს ტუნისია. ამ ქვეყანაში რევოლუციური მუხტი გაზეთმა 100%-ით შეაფასა. საუბარია სტატისტიკურ აჯანყების ინდექსზე, რომელიც გაზეთის ჟურნალისტმა ალენ მატიჩმა შექმნა. სტატისტიკის მიხედვით, მაგალითად, საქართველოში რევოლუციის მოხდენის შანსი 73.4%-ია. ამ მაჩვენებლით საქართველო 18 ადგილს იკავებს 85 ქვეყანას შორის, რომელიც მატიჩმა გამოიკვლია. მატიჩის მიერ გამოყენებულ მეთოდოლოგიაზე და შედეგებზე, რომელიც Wall Street Journal-მა მკითხველს შესთავაზა, დავით ჩაგანავა მოგითხრობთ.
ტუნისი, ლიბია, ეგვიპტე. ვინ არის შემდეგი? ავტორი ალენ მატიჩი, Wall Street Journal-ი, აჯანყების ინდექსი. ინდექსი, რომელთაც მატიჩმა 85 ქვეყანა აჯანყებისკენ მიდრეკილების ნიშნის მიხედვით დაალაგა. თუმცა აქ დაუბრუნდებით. ცოტაოდენი მეთოდოლოგიაზე. აჯანყების ინდექსის დასათვლელად მატიჩმა სამი ძირითადი კომპონენტი გამოიყენა. პირველი, სამართლიანობის დონე ქვეყანაში, მეორე, აჯანყებისკენ მიდრეკილება და მესამე, აჯანყების საწყისი წერტილი. ჯერ უნდა ითქვას, რომ სკეპტიკოსებს მატიჩი დასაწყისიდანვე მიმართავს.
ცირე გაფრთხილება ყველას, ვისაც ჰქონია, რომ ეს რკინისებური, აკადემიურად სერტიფიცირებული დიაგნოსტიკური მექანიზმია. არა, ეს ასე არ არის, ეს უბრალოდ პატარა ინტელექტუალური სავარჯიშოა, რომელიც მე შევქმნა.
პირველი პარამეტრი, რამდენად სამართლიანია ქვეყანა. მატიჩმა ეს სამი ქვეპუნქტი დაადგინა. პირველი პუნქტი, Transparency International-ის 2010 წლის კორუფციის მაჩვენებელი. როგორც მატიჩი ამბობს, რაც უფრო კორუმპირებულია საზოგადოება, მით ნაკლებად სამართლიანია იგი. მოკლედ, Transparency-ს დაუბრუნდეთ, საინტერესო ინტერაქტიული რუკა, გავატაროთ რუკაზე კურსორი, რაც უფრო წითელია, ქვეყანა მით უფრო მაღალია კორუფციის დონე. ყვითელი ქვეყნები კარგ მდგომარეობაში არიან. ყველაზე წითელ ფერს სომალია ჩვენებს, ყველაზე ყვითელს დანია. საქართველო წითელია, თუმცა არც ისე წითელი. რუმინეთს, საბერძნეთს და ინდოეთს უსწრებს მაგალითად. მაგრამ მოგეხსენება სტატისტიკა, მოკლედ ყურსაიდან მოაბავ, მეორე მხრივ ვიტყვი აფრიკული ქვეყნები, მაგალითად განა ან სამოა, რუანდა, საქართველოზე ყვითლები არიან. ხო, საქართველო 62 ადგილს იკავებს 178 ქვეყანას შორის, თუმცა როგორც გითხარი, წითელია და არა ყვითელი. სამართლიანობის დადგენის მეორე პუნქტი არის გაეროს ადამიანური განვითარების რეპორტი, ანუ რანგირება ქვეყნებისა ადამიანის ინდივიდუალური განვითარებისათვის საჭირო პირობების შექმნის მიხედვით. როგორც მატიჩი წერს,
რანგირება ქვეყნებისა იმის მიხედვით, თუ რამდენად აძლევენ საზოგადოებები ინდივიდებს განვითარების საშუალებას და საშუალებას საკუთარი პოტენციალის მიღწევისა.
Ну, эсэ статистика обунებრივია, ქვეყნები აქ 4 სვეტად არიან გაყოფილნი. პირველ სვეტში არიან ძალიან მაღალი განვითარების ქვეყნები, მოყვებით მეორე სვეტს მაღალი განვითარების ქვეყნები. ლიტვა, ჩილე, არგენტინა, კუვეიტი, ლატვია, ურუგვაი, რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, რუსეთი, ყაზახეთი და აზერბაიჯანი, ასევე უკრაინა საქართველოს წინ არიან. საქართველოს 74 ადგილზეა. სამართლიანობის ბოლო პარამეტრი, ჯინის ინდექსი, რაც საზოგადოებაში ფენებს შორის კეთილდღეობის გადანაწილებას ასახავს. ანუ რაც უფრო მაღალია ჯინი, მით უფრო მეტია ქვეყანაში სხვაობა მდიდარსა და ღარიბს შორის. პირველ ადგილზე ნამიბია, შემდეგ მოდის ბოლივია, ჰაიტი, პარაგვაი, საქართველო და რუსეთი ამ მხრივ თითქმის ერთ დონეზე არიან. ყველაზე დაბალი ჯინის კოეფიციენტი, ანუ სხვაობა მდიდარსა და ღარიბს შორის, არის დანიაში, ისლანდიაში და შვედეთში. შემდეგი მთავარი პარამეტრი არის აჯანყებისკენ მიდრეკილება.
ამის დასადგენად მე გამოვიყენე სამი ინდიკატორი. ერთი, მოსახლეობის საშუალო ასაკი. მეორე, უმუშევრობის საშუალო დონე. და ბოლოს, მთლიანი შიდა პროდუქტი საშუალო მოსახლეზე. იდეა აქ ასეთი იყო. ახალგაზრდობა და უმუშევრები სავარაუდოდ უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი აჯანყებისკენ, ვიდრე ხნიერი ხალხი და ხალხი, ვინც მუშაობს და დასაკარგი აქვს.
და ბოლო მთავარი პარამეტრი, აჯანყების საწყისი წერტილი, შიმშილი. მატიჩი საზოგადოებებში საკვების განაწილებას ითვლის.
მართლაც საკვების ფასების ინფლაცია იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი უკანასკნელ რევოლუციურ ტალღაში.
და ბოლოს თავად სია და შეკითხვა, რომელიც დასაწყისში დავსვით. ვინ არის შემდეგი? პირველი რიგში არის კენია. შემდეგ მოდის კამერუნი, პაკისტანი, ინდონეზია, აზერბაიჯანი 10 ადგილი. საქართველო მეორე ათეულშია, 18 ადგილზე. ამ ათეულში არიან ალჟირი, ლიბია, ინდოეთი, ეგვიპტე, რომელიც საქართველომდე 2 ადგილით ადრე ჯანყდება სტატისტიკის მიხედვით. მესამე ათეულში ხვდებიან ჩინეთი და უკრაინა, მეოთხე ათეულს ხსნის ყაზახეთი და ასრულებს რუსეთი 40 ადგილით. ბოლო ათეულს ხსნის ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია და ასრულებს კანადა, ავსტრია და შვედეთი. ქვეყნები, რომლებიც ყველაზე ნაკლებად არიან აჯანყებისა და პროტესტისკენ მიდრეკილნი. ეს რანგირების ახალი სისტემა ინტერნეტს უმალვე მოედო. იზდევს ბლოგებზე, მედია გამოცემების ვებგვერდებზე, სოციალურ ქსელებში, თუმცა ეს ერთადერთი სტატისტიკა არ არის. რევოლუციურ ფონზე მსგავსი დათვლა Wall Street Journal-ამდე ერთი დღით ადრე, 24 თებერვალს, New York Times-მაც გააკეთა. გავზომოთ რევოლუცია, ქვია სტატიას. სტატიაში ერთი საინტერესო დეტალია. მოიხსენება ხშირია მას მედიის მეშვეობით სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემებით გამოწეული ეიფორია, თუნდაც საქართველოში, საქართველო ამათოიმ რეიტინგში ლიდერობს და ასე შემდეგ. პირდაპირი შედარება ბუნებრივი არ არის და არაფრის თქმა არ მინდა, გარდა იმისა, რომ შეფასებები მდგომარეობისა და დინამიკისა ქვეყანაში შესაძლოა უცნაურ ცდომილებებს იძლეოდეს. მაგალითად, ნიუ-იორკ ტაიმსის მიხედვით, ეგვიპტეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს 2010 წელს შეუქია.
მისი თანამიმდევრული და მრავლის მომცველი რეფორმირებისათვის 2004 წლის შემდეგ.
ამა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 2010 წელს ეგვიპტეზე ამბობს ქვეყანაზე, რომელიც ერთი წლის შემდეგ ნიუ-იორკ ტაიმსი კი აგრძელებს, რომ დიდი ფინანსური ორგანიზაციები, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ექსპერტები საკუთარ ციფრებში იბნევიან, საკუთარი დაბანდებების წყვეხდებიან, მათი შეფასებები იმ ელიტების გავლენის ქვეშ ექცევიან, რომელზე დაყრდნობითაც ესენი ძირითადად შეფასებებს აკეთებენ. მოკლედ, ტაიმსი ასკვნის, რომ დიდი ორგანიზაციების დიდი შეფასებები სურათს ვერ ქმნის და ამიტომ გაზეთი ზუსტად იმ გზით მიდის, რა გზითაც Wall Street Journal-ი წავიდა. ანუ ითვლის თავად მოსახლეობის პროტესტისკენ მიდრეკილებას და არა იმას, რამდენად სტაბილურნი არიან ელიტები ან რასაპირებენ ისინი. თუმცა Wall Street Journal-ის სერიოზული სტატისტიკური ანალიზისგან განსხვავებით ტაიმსი სულ ორ პარამეტრს ეყრდნობა: ინტერნეტის წვდომას და კორუფციის ხარისხს ქვეყანაში. სტატიაში მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორი დარენ აკემოგლუ ამბობს:
მაგალითად, ბევრი კორუფცია ინტერნეტის წვდომის გარეშე ან ბევრი ინტერნეტი კორუფციის მაღალი ხარისხის გარეშე ვერ შექმნიან აჯანყების ტალღას, მაგრამ როცა ორივე ფაქტორი მაღალია, აჯანყების შანსი დიდია.
თუმცა ტაიმსი მთლიან რანგირებას ქვეყნების მიხედვით არ გვთავაზობს და ამბობს, რომ დათვალა 24 პროტესტის მიმართ მგრძნობი არა ქვეყანა და დაასვნა, რომ ერთ-ერთი პირველი, სადაც რევოლუციური სცენარები შესაძლოა განვითარდეს, არის რუსეთი, აზერბაიჯანი და ვენესუელა. ინტერნეტი არამარტო პროტესტის მიდრეკილების სტატისტიკით გაისვა, არამედ გადააწყლებით კრიტიკასაც იმ მეთოდოლოგიებისა, რაც დიდმა გაზეთებმა გამოიყენეს. ტაიმს აკრიტიკებენ ზედაპირულობაში და ასევე იდეოლოგიურ და პოლიტიკურ გავლენებში, რადგან ამერიკულმა ტაიმსმა რუსეთი პირველ ათეულში ჩასვა. ამ მხრივ შედარებით დადებითი რეპუტაციით შეიძლება ითქვას სარგებლობს Wall Street Journal-ი, თუმცა აქ მეორე საკითხია. პრინციპში ეს ტაიმსაც ეხება. ვებსაიტის Global Voices-ის ერთ-ერთი აზერბაიჯანელი ბლოგერი წერს, რომ გაზეთებმა არ გაითვალისწინეს ის, თუ რასაპირებენ ამ დროს ხელისუფლებები, როგორი იქნება მათი რეაქცია, თუ ქვეყანა პროტესტის და აჯანყებისკენ მიდრეკილება მაღალია.
მსგავსი ინდექსი უფრო სასარგებლო იქნებოდა, თუ მას განვიხილავდით როგორც ინდიკატორს იმისა, თუ სად შეიძლება მოხდეს არეულობა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობები რეალურ მეთოდებს არ გამოიყენებენ არეულობის წინააღმდეგ.
ბოლოს უნდა ითქვას, რომ სტატისტიკის სანდოობა ჩვეულებრივი მათემატიკური ფორმულით ითვლება. ციფრების კომბინაცია ციფრებისა, რომლის მიხედვითაც 2010 წელს სავალუტო ფონდმა ეგვიპტეში რეფორმების წარმატებებზე ისაუბრა. ქვეყანაში რევოლუციამდე ერთი წლით ადრე. რამდენად აღწიეს პოლიტიკურ, იდეოლოგიურ თუ სტატისტიკურ გავლენებს თავად გაზეთებმა თავი, ამას დროგვანახებს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.